Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλά Χριστούγεννα.
Επίσης.
Κύριε Υπουργέ, υποθέτω θα σας μείνατε ικανοποιημένος από τη συζήτηση στη Βουλή σε μεγάλο βαθμό.
Ωραία αλλά ήταν. Ωραία ήταν.
Υπάρχει, είναι και παράδοξα να τελειώνει ο Υπουργός Οικονομικών την συζήτηση του προπολογισμού και να έρχεται ο Πρωθυπουργός να δίνει ένα δώρο 2,5 δις.
Ήταν σε συνεννόηση προφανώς, δεν το έκανε.
Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι...
Δεν έπεσε από τα σύννεφα, κύριε Σταϊκούρα, σας διαβεβαιώ.
Προφανώς. Ναι, αλλά απλώς ναι. Κάποιοι άλλοι που το χαρακτήρισαν ανταλλαγή επιδομάτων με ψήφους. Δεν είναι και.
Τώρα όμως να πω κάτι, κύριε Δελατόλ, να πω. Διότι προσέξτε.
Εγώ δεν λέω χρήσιμο είναι.
Όχι,
και τα επιδόματα.
Ακούστε.
Ο κύριος Τσακαλώτος πριν είναι θετικά τα χαρακτηριστικά.
Όχι, εδώ δεν τίθεται θέμα επιδομάτων. Διότι το επίδομα, θα σας πω, το επίδομα πρέπει να συνδέεται και είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο δέχεται κριτική σε πάρα πολλά επίπεδα. Όταν προσπαθείς με το επίπεδο να αντιμετωπίσεις μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα. Δηλαδή, δύο λόγια, έχεις φτώχεια για να αντιμετωπίσεις τη φτώχεια. Αντί να κάνεις πολιτικές ανάπτυξης, δίνεις ένα επίδομα και δεν κάνεις πολιτικές ανάπτυξης ή αντιμετώπιση ανεργίας. Εκεί να ασκείς κριτική στο επίδομα. Όταν όμως λες το εξής, ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το παγκόσμιο φαινόμενο ονομάζεται πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός αυτός, εντάξει, προφανώς εμείς κάνουμε αυτά τα διαρθρωτικά που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τι, η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η εξωστρεφιά της, οι εξαγωγές, η προσελκύση επενδύσεων και μάλιστα η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρά τα αυτά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστεί κυρίως ένας εισαγόμενος πληθωρισμός που έχει πολλές αιτίες. Έχει να κάνει την αυξημένη κυκλοφορία χρήματος, η οποία πλέον πέσαν πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα κυκλοφορούν, έχουν δημιουργήσει μια υπερθέρμανση. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα που εξηγεί τον πληθωρισμό. Το δεύτερο είναι φυσικά οι ανατιμήσεις ενεργειακές. Άρα αυτό έχει δημιουργήσει αυξημένα κόστη που μεταφέρονται και παίρνουν τη μορφή των ανατιμήσεων. Ωραία. Έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση και κάνει κριτική, η αξιωματική αντιπολίτευση ιδιαίτερα. Κάνει κριτική και λέει: ξέρετε, δεν κάνετε αρκετά. Διότι ροκανίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού. Και διότι το καλάθι που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αποτελεσματικό. Καλά, αλλά αυτοί λένε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Εμείς ξέρουμε ότι έχει αποτέλεσμα.
Σας λένε αποτέλεσμα κάποιο έχει, αλλά σας λένε για το ΦΠΑ που δεν μπορεί να
είναι. Μα λένε διάφορα.
Και ερχόμαστε λοιπόν. Διαρθρωτικά δεν είναι αυτά.
Προσέξτε,
αυτά δεν
θα σας πω. Το θέμα του ΦΠΑ θα το εξηγήσω σε δύο λεπτά. Αλλά προσέξτε, ερχόμαστε εμείς και λέμε κάτι το οποίο είναι. Χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό, παίρνοντας τα υπερκέρδη. Τα οποία έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των ανατιμήσεων των καυσίμων από τα διελιστήρια, αυτό το ποσό ερχόμαστε και καλύπτουμε το 10%, δηλαδή τον πληθωρισμό, του κόστους που έχουν τα νοικοκυριά πάνω σε ένα σημαντικό κομμάτι, αν θέλετε, της δικής τους εσωτερικής οικονομίας. Ποιο είναι αυτό? Ουσιαστικά τρόφιμα και διάφορα άλλα, τα οποία όμως είναι, ας το πω, αναλώσιμα καθημερινής κατανάλωσης. Και σε αυτό καλύπτουμε τον πληθωρισμό. Και τι ακούμε τώρα? Ότι αυτό είναι προεκλογικό και είναι επίδομα. Το δίνουμε για ένα εξάμηνο. Γιατί το δίνουμε για ένα εξάμηνο? Γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξη και του πληθωρισμού και της οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως θα υπάρξει αποκλιμάκωση εν συνεχεία. Θα δούμε τι θα κάνουμε μετά το εξάμηνο.
Αν και σε δεν υπάρξει ανάλυση, θα μπορεί να ξαναδοθεί δηλαδή.
Βεβαίως. Και σε τελευταία ανάλυση θα δούμε, να το πω διαφορετικά, και ποια θα είναι η κυβέρνηση και πώς θα σταθεί απέναντι στο θέμα τότε. Αλλά προφανώς εμάς είναι πολιτική μας αυτό. Αυτό απορροφά, ακούω και κάτι τοποθετήσεις, άκουσα ας πούμε τώρα από την αξιωματική αντιπολίτευση, ευτελιστικές τοποθετήσεις που λέει τι τους δίνετε 20 ευρώ. Μα εξαρτάται, δίνω 20 ευρώ σε αυτόν ο οποίος έχει περιορισμένο εισόδημα και είναι μόνος του. Δεν έχει προστατευόμενα μέλη. Αλλά επειδή φαίνεται, και γιατί το δίνω το 20 ευρώ, γιατί είναι το 10% του 200, που εκτιμώ ότι είναι ουσιαστικά η δαπάνη που κάνει για το σούπερ μάρκετ ένας άνθρωπος μόνος του. Εδώ λοιπόν, προσέξτε, για να δείτε και την αλαζονία μιας αριστεράς του χαβιαριού εδώ. Διότι αυτό το 20άρικο, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλόμισθος, σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι χαμηλοσυνταξιούχος, ο οποίος έχει χαμηλά εισοδήματα, με αυτό το 20-20 σε κάποιον που είναι οριακά, λείπει. Αλλά η γκράντε προσέγγιση, η χλιδάτη προσέγγιση της αριστεράς του χαβιαριού, ναι, προφανώς δεν το βλέπει αυτό. Δεν βλέπει την αναγκαιότητα και του 20 ευρώ, και δεν είναι 20 ευρώ, μπορεί, επαναλαμβάνω, Αν είναι τετραμελής οικογένεια, δεν είναι 20 ευρώ, είναι άλλα λεφτά. Είναι 80 ευρώ, είναι 90 ευρώ, 100 ευρώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια διακύμανση εδώ, εισοδηματική, η οποία έχει πάρα πολύ λογική στο να αντιμετωπίσω τι. Έναν πληθωρισμό που κανείς σε διεθνές επίπεδο δεν πιστεύει ότι έχει δομικά χαρακτηριστικά. Είναι κάτι το οποίο θα απορροφηθεί όταν ισορροπηθεί η κυκλοφορία του χρήματος και ξανά τα ενεργειακά πάνω
ναι, πάντως από την αρχή που εμφανίστηκε ο πληθωρισμός, μας έλεγε η κυβέρνησή σας, κύριε Βορύδη, ότι είναι ένα φαινόμενο που πολύ σύντομα θα υποχωρήσει. Αποδείχθηκε ανθεκτικός όμως.
Ανθεκτικότερο. Σωστά. Και ναι. αυτό είναι και ο λόγος που ερώτημα... πρέπει να πάρουμε τα μέτρα.
Ναι, γιατί όμως να πάρετε αυτά τα μέτρα και όχι μονιμότερα μέτρα όπως ο ΦΠΑ ή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί απάντηση. Επιτρέψατε δηλαδή απάντηση. Να δημιουργηθούν τα υπερκέρδη στα διηληστήρια για να έρθετε μετά να τα πάρετε και να τα πάτε στα σούπερ μάρκετ.
Σωστά. Απάντηση. Δύο πράγματα εδώ. Σε ό,τι αφορά τον καταναλωτικό ΦΠΑ, προκειμένου κάποιος να δει πραγματική διαφορά, να ξέρετε ότι τα ποσά αυτά που συζητάμε δεν φτάνουν. Δηλαδή, το να μειώσω ή θα μιλάγαμε για μια τέτοια οριακή μεταβολή του ΦΠΑ, αν σας μειώσω 1% το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το ποσό για το οποίο συζητάμε δεν φτάνει, ένα, και δύο, όχι απλώς δεν φτάνει, είναι ένα ζήτημα αν θα καταλάβετε τίποτα στην οριακή διαφορά αυτή τη στιγμή.
Άμα είναι ένα, δεν θα καταλάβει. Αν είναι
παραπάνω. Δεν θα καταλάβει, αλλά επειδή όμως είναι πολύ σημαντική η πράξη.
Αν πάει στον σούπερ μαρκετά, θα καταλάβει.
Πάντως η εκτίμηση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν το πρότεινε ήταν ότι χρειαζόταν περίπου ένα δις.
Σωστά. Άρα εμείς τώρα δεν δίνουμε ένα δις, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δίνουμε κάτι λιγότερο από ένα δις για την πολιτική αυτή, η οποία είναι ακριβώς σταθμισμένη και στοχευμένη. Δεύτερο, πάντα γεννιέται το ζήτημα, γιατί ας πούμε η πολιτική που κάνουμε τώρα εμείς τι καλύπτει, καλύπτει το 85% των νοικοκυριών. Νοικοκυριά τα οποία έχουν αυξημένο εισόδημα δεν θα τη δούνε αυτή τη διαφορά. Αν πάω λοιπόν να μιλήσω για την ΦΠΑ οριζοντίως, προφανώς ο ΦΠΑ οριζοντίως έχει όφελος για το σύνολο και το πάνω και της πάνω σκάλας της εισοδηματικής, που είναι ένα ερώτημα γιατί να το κάνεις αυτό. Και δεύτερον, σας επαναλαμβάνω, για αυτού του τύπου τις οριακές μειώσεις, δηλαδή για να μειώσω 5% το ΦΠΑ, όπου εν τέλει ακόμα και αυτό το 5% όταν το μετρήσουμε στην τιμή του τροφίμου είναι κάτι 0, κάτι σε λεπτά, είναι ένα ερώτημα πρώτα απ' όλα αν θα περάσει κιόλας. Δηλαδή μπορεί να μην περάσει καθόλου.
Να κάνουμε ένα γέφυρα στα πολιτικά λέγοντας
ότι... Άρα λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση η οποία εγώ καταλαβαίνω ότι φέρνει την αριστερά σε αμηχανία, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Όταν παίρνει τέτοια μέτρα.
Δεν φέρνει δεξιά, μόνο την αριστερά σε αμηχανία.
Αριστερά
φέρνει, θα σας πω, φέρνει σε αμηχανία και όσους φιλελευθέρους κατηγορούσαν την αριστερά για επιδοματική πολιτική στο παρελθόν.
Ωραία. Να απαντήσω λοιπόν όμως και στις δύο κριτικές. Η αριστερά είναι προφανής γιατί βρίσκει σε αμηχανία. Γιατί το γενικό αφήγημα της συμμαχίας Μητσοτάκη με τα μεγάλα κέντρα εξουσίας και το μεγάλο κεφάλαιο και που αφαιμάσει τα λαϊκά εισοδήματα κατάρρεει, έτσι, πάει αυτό, όλο έχει πάει στον κουβά, έχει τελειώσει αυτό, γιατί στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης είναι συνδεδεμένος με την λαϊκότητα της παράταξης, με αυτό που λέμε με την λαϊκή, αν θέλετε, παράδοση και λαϊκή ταυτότητα της δεξιάς στην Ελλάδα, και επομένως αυτό όλο τους γκρεμίζει το αφήγημα της ανάλγητης δεξιάς που έρχεται η καλή αριστερά να υποστηρίξει τα λαϊκά εισοδήματα. Πάει αυτό.
Άρα σωστά τέλει. Λέει ο Νίκος ότι μετατοπιστήκατε στα επιδόματα.
Όχι. Απαντώ.
Ξανακλέβεται η Εκκλησία.
Στη φιλελεύθερη πτέρυγα. Η φιλελεύθερη πτέρυγα τι λέει. Λέει δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνω λοιπόν για την απάντηση στον πληθωρισμό. Λένε η φιλελεύθερη πτέρυγα. Να κάνεις διαρθρωτικά μέτρα βελτίωσης οικονομίας. Σωστά. Και ποιος λέει ότι δεν τα κάνω. Αυτά τα μέτρα τα κάνω. Αλλά όταν έχω ένα φαινόμενο, το οποίο επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με το εσωτερικό της εθνικής οικονομίας, οπότε τα διαρθρωτικά μέτρα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί αντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλήματα, αλλά έχουν να κάνουν με εισαγόμενο πληθωρισμό, που εξήγησα τους λόγους, άρα με ένα φαινόμενο παγκόσμιο, είναι προφανές ότι τουλάχιστον για όσο διατηρείται αυτό, κάτι πρέπει να κάνω για να στηρίξω το εισόδημα της μεσαίας τάξης. και εδώ είναι και το λαϊκό εισόδημα, αλλά είναι και το εισόδημα της μεσαίας τάξης, όταν μιλάμε για τη στήριξη του 85%. Τι δεν θέλουν να δουν εδώ αυτή η πλευρά, αν θέλετε, της πολύ σκληρής και συνεπούς φιλελεύθερης τάσης, δεν θέλουν να δουν την αναγκαιότητα προσωρινών μέτρων. Ναι, αλλά να ξέρουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Εδώ δεν είναι δηλαδή ότι εμείς δεν κάνουμε μέτρα για την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, για τις εξαγωγές, για τη μείωση, την μόνιμη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη μόνιμη μείωση της επίπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Όλα αυτά τα κάνουμε και αυτά αποδίδουν. Και αυτά είναι που έχουν οδηγήσει την υπεραπόδοση. Αλλά προσέξτε, τι είναι εκείνο το οποίο από την άλλη μεριά, διότι εγώ θα σας ρωτήσω, αυτή η μείωση του ΦΠΑ θα είναι μόνιμη? Διότι αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Διότι η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ μπορεί να μην είναι το κατάλληλο μέτρο για να ενισχύσουμε λόγω χάρη την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μάλιστα. Είναι μια άλλη συζήτηση του τι φορολογία πρέπει να έχουμε. Άρα εδώ τι θέλω? Θέλω πρόσκαιρα μέτρα για να αντιμετωπίσω μια πρόσκαιρη εισαγόμενη κρίση. Γι' αυτό και οι φιλελεύθεροι εδώ παίρνουν μια πολύ δογματική θέση σε αντίθεση με τον πραγματισμό του Μητσοτάκη, που βεβαίως είναι φιλελεύθερος, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικά μέτρα για να περάσουμε αυτή την οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση που έχουμε τώρα.
Πλώρη για το Υπουργείο Οικονομίας βάλατε. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα τα πολιτικά.
Να πούμε για τα πολιτικά.
Πάντως, φτάσαμε και 57, δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Θα τον ξαναέχουμε τον Υπουργό αρκετές φορές το επόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.